Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent va Andijondagi tadbirkorlar kelasi oy uchun hozirdan daromad solig'i undirib olinayotganidan shikoyat qilmoqda. Lampa chiroq yorug'ida dars qilayotgan uch ko'priklik bolalarning onasi uyda svet o'chayotganlarni hokimiyat idoralariga to'xtovsiz murojaat qilishga chaqirdi.
Jim o'tirish kerakmas endi. Chunki biz pulini to'layapmiz endi elektrda.
Orenburg Oqbuloq trassasidagi avtohalokatda 6 kishi nobud bo'ldi, 4 nafari o'zbekistonlik ekani aniqlandi. 25 noyabr kuni Bishkekda korrupsiyaga qarshi reaksiya aksiyasi o'tkazildi. Norozilar hukumatga sariq kartochka ko'rsatdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Albaniyada 26 noyabr kuni ertalab sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida kamida 6 nafar odam halok bo'ldi, taxminan 300 odam jarohatlandi. AQSh geologik xizmati magnitudasi 6.4 ball bo'lgan zilzila epitsentri poytaxt Tiranadan 30 km masofada, 20 km chuqurlikda bo'lganini ma'lum qildi. Prezident Ilir Meta jurnalistlarga qilgan murojaatida ahvol jiddiy ekanligini, vayronalar ostidan odamlarni qutqarish uchun barcha choralar ko'rilayotganini aytdi. Sog'liqni saqlash vaziri Agerta Manastirliu 300 ga yaqin jarohat olgan shaxs Durres hamda Tirana shaharlarida davolanayotganini ma'lum qildi. Moskvadagi ommaviy mushtlashuvda politsiya tomonidan qo'lga olingan 15 muhojirdan 10 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi 25 noyabr kuni ma'lum qildi. 24 noyabr kuni TASS, Novosti, RBK agentliklari Moskvaning Yefremova ko'chasidagi 11 va 13 uylar oralig'ida bir necha 10 farosh mushtlashib ketgani, voqea joyiga yetib kelgan politsiya o'nlab odamni qo'lga olgani haqida xabar bergan edi. Xabarda aytilishicha, belkurak va lomlar bilan qurollangan farroshlar o'rtasidagi mushtlashuv futbol o'yinidan kelib chiqqan. Futbol o'ynash paytida muhojirlardan biri boshqa muhojirga qoidaga zid ravishda qo'pol harakat qilgan. Buning ortidan janjal chiqib, mushtlashuvga aylanib ketgan. 25 noyabrda hukumat 2019-2020 yilgi qish-bahor mavsumida respublika aholisini va ijtimoiy soha muassasalarini asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qaror bilan 2019-2020 yilgi qish-bahor mavsumiga asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini zaxiraga jamg'arishning prognoz hajmlari tasdiqlandi. Unga ko'ra, 4 asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining respublika bo'yicha jami zaxira hajmi 414399 tonna etib belgilandi. Tbilisidagi Gruzin parlamenti binosini qurshab olgan aksiya ishtirokchilari ogohlantirilganidan so'ng seshanba kuni ertalab Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'linmalarining ma'lum qismi namoyishchilarni tarqatishga kirishdi. Ko'p ming kishilik norozilik mitingi ishtirokchilari muxolifat yetakchilarining chaqiriqlariga binoan binoni egallab olishga urindi. Ular shu tariqa milliarder Bedzina Ivanishvilining hukmron Gruziya orzusi partiyasining yalpi majlisiga qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ldi. Mitingni tarqatish vaqtida politsiya muxolifatdagi partiyaning bir nechta yetakchisini, jumladan sobiq prezident Mixail Saakashvili tarafdorlarini ushladi. Keyinroq ularning hammasi ozod qilindi. Jahon antidoping agentligi WADAning me'yorlar bo'yicha qo'mitasi Rossiyani 4 yilga olimpiada o'yinlaridan chetlatishni tavsiya qilmoqda. WADA 25 noyabr kuni Moskvadagi antidoping laboratoriyasidan yanvar oyida olingan ayrim namunalar tekshirilganida antidoping talablari bajarilmayotgani aniqlanganini bildirdi. WADA o'z qo'mitasining taklifi asosida 9 dekabr kuni yakuniy qarorni qabul qiladi. Agar Rossiya o'yinlardan chetlashtirilsa, u holda rus sportchilari 2020 yilda Tokioda o'tadigan yozgi olimpiada va 2022 yilda o'tadigan qishki olimpiadada qatnashish huquqidan mahrum bo'ladi. 26 noyabr kuni ertalab Bishkek shahridagi banklardan birining Yunus Aliyev ko'chasidagi filialiga o'g'ri tushdi. Bu haqda Azadlik radiosi xabar qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ikki noma'lum shaxs qorovulga kuch ishlatgan va pullarni olib ketgan. Ayni damda olib ketilgan mablag'lar miqdori o'rganilmoqda. Fakt: Qirg'iziston Respublikasining jinoyat va qilmishlar yagona reyestrida Jinoyat kodeksining 202-chi talonchilik moddasi bo'yicha qayd qilindi. Tergov olib borilmoqda. Germaniyaning Saksoniya viloyatiga qarashli Dresden shahridagi mashhur Greenwald muzeyidan 3 bebaho zargarlik to'plami o'g'irlandi. Politsiyaning bildirishicha 18 asrga mansub zargarlik buyumlari olmos, yoqut va zumratlar bilan bezatilgan edi. Agar o'g'irlangan buyumlarni ortga qaytarishga muvaffaq bo'lmasak, bu biz uchun, erkin Saksoniya uchun juda katta madaniy va siyosiy yo'qotish bo'ladi, deb bayonot berdi Saksoniya madaniyat vaziri Eva Mariya Stange.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tadbirkor va ishlab chiqaruvchidan daromad solig'ini oldindan to'lash so'ralmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahridagi 4 shirkat vakili 2019 yil tugamay turib, yil oxirigacha barcha turdagi soliqlar, xususan daromad solig'ini to'liq to'lash borasida bosim bo'layotganini xabar qildi. Soliqchilar qahriga uchrashdan cho'chigan ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kompaniya vakillari ozodlikdan shirkat va o'z nomlari sir qolishini so'radi. Bizga nalogovi chiqyapti-da, avans to'lovi, ya'ni soliqni oldindan to'lab beringlar, deyapti. Ularga ko'ra sabab bitta, byudjet chok-chokidan ketyapti, dedi Toshkent shahrining Olmazor va Chilonzor tumanlarini tilga olgan shirkat vakillari. Har qanday tadbirkorlik subyekti daromadini o'z biznesini kengaytirishga sarflashini afzal bilishini aytgan Ozodlik suhbatdoshlari daromad solig'ini oldindan to'lashni biznes uchun to'siq sifatida izohladi. Hech kim hali boshlanmagan dekabr oyi uchun olmagan daromadidan oldindan soliq to'lashni istamaydi. Har qanday ishlab chiqaruvchi daromad ko'rsa, uni o'z производствосini kengaytirishga sarflaydi. Bular esa byudjet tushumlari bo'yicha bizga berilgan plan to'lmayapti deb u yer bu yerdan bahona izlab hisobimizdan pulimizni baribir yechib olishga urinayapti, dedi Toshkentdagi shirkatlardan biri hisobchisi. Ozodlikka bog'langan Toshkentdagi shirkat vakillari kelasi oy uchun daromad solig'ini oldindan to'lash hozircha iltimos shaklida bo'layotganini aytsa, Andijondan xabar yo'llagan tadbirkor o'z hisobidan soliqchilar pul yechib olganini iddao qildi. Andijon soliq boshqarmasi tadbirkorlar hisobidan pullarini asossiz ravishda keyingi oylarga soliq hisobidan olib qo'yapti. Pulim nega asossiz olindi degan savolga bular keyingi oy solig'ini oldik, deyapti. Bular yilni ochko yig'ib yopib olishmoqchi kamomatlarsiz. Tovonini yana tadbirkor to'layapti, dedi Andijondagi qurilish shirkati vakillaridan biri. Ozodlik soliq qo'mitasidan tadbirkorlardan kelgan bu xabarlarga izoh qolishga urindi. Qo'mitaning ozodlik gaplashgan rasmiylari mol-mulk yer solig'idan farqli daromad solig'ini oldindan to'lashning ixtiyoriy ekanini bildirdi. Agar yuridik shaxs yoki yakka tadbirkorning soliqdan qarzi bo'lsa, uni undirish tartibi bor va bunday hollarda ular hisobidan to'lanmagan qarzni undirib olishga ruxsat bor. Lekin hali kelmagan oylar daromad solig'ini oldindan to'lash ixtiyoriy va soliqchilar bunday soliqni shirkat yoki tadbirkor bank hisobidan o'zicha yechib ola olmaydi, dedi Soliq qo'mitasining Ozodlik gaplashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan soliq inspektorlaridan biri byudjet tushumlari bo'yicha belgilangan rejani bajara olmayotgan og'ir tumanlarda daromad solig'ini oldindan to'lash bo'yicha kompaniya va tadbirkorlarga bosim bo'layotganini e'tirof qildi. Bizga plan berilgan, yil tugayapti. Berilgan reja bajarilmasa kallamiz ketadi. Prezident soliq tushumlarini ta'minlay olmaganlarni o'tmishda qanday jazolaganini ko'rgansiz. Shunga hozir ayniqsa hududimizdagi yurlitsolarga yarinib yuribmiz. Oldindan to'langlar, deb dedi Ozodlik gaplashgan viloyatlardagi tuman inspeksiyasi xodimlaridan biri.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Mirziyoyev ommaviy axborot vositalari bilan muomalani bilmaydigan rahbarni ma'naviyatsiz va kekkaygan deb tanqid qildi hamda ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident 22 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida rahbarlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot madaniyati yo'qligini tanqid qildi. Davlat rahbarining bu tanqidi mamlakatdagi yetakchi kun o'z internet nashri va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'rtasidagi mojaro kuzatilayotgan bir kezda yangradi. Shu bois garchi biror mulozim ismini tilga olmagan bo'lsa-da, prezident Toshkent hokimini nazarda tutayotganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda prezident ushbu yig'ilishda ijtimoiy tarmoqlarda deyarli har kuni qaysidir rahbarning faoliyati bilan bog'liq shoshuvli xabarlar tarqalayotganini ham urg'uladi. 16 noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni geyga chiqarish, mahallasida sazoyi qilish, jismonan yo'q qilishi mumkinligini aytib, tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Biroz o'tib O'zbekistondagi yetakchi kun o'z internet nashri bu tahdidlar o'zining uch muxbiriga aytilganini ma'lum qildi. Bu tafsilotlar ochiqlangach, tarmoqlardagi norozilik kuchayib, Toshkent hokimining iste'fosiga chaqiriqlar yangray boshladi. Ammo 18 noyabr kuni internet nashri Toshkent hokimi bilan yarashganini e'lon qildi va jamoatchilikdan mavzuni yopishni so'radi. Tahririyat bir kunda qarorni o'zgartirishga majbur qilgan omillarni ochiqlamadi. Bunga qadar 3 viloyat Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazm hokimlari jamoatchilikning keng muhokamasi oxir-oqibatda prezident tanqidiga uchragan edi. Shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'inida prezident bu hokimlarni nomma-nom sanagan, ularni ham sensirab qoralagan va siyosatga xiyonatda ayblagan. O'shanda har 3 hokim ayni paytda senator bo'lgan 3 mulozim prezidentning ko'rsatmasi bilan xalq oldida kechirim so'ragandi. Hozircha ulardan bir nafari Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev shu yilning 26-oktyabr kuni ishdan olinib, o'sha kuniyoq Jizzax viloyatining Zarbdor tumaniga hokim etib tayinlandi. Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov va 2-avgustdagi selektordan so'ng ham bir necha bor ogohlantirilib, sentyabr oxirida senatdan 3 oylik sinov muddatini olgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat Xaniyevlar hanuz o'z lavozimida qolmoqda. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda reaksiya ishtirokchilari hukumatdan korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirishni talab qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 noyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi reaksiya aksiyasida Raim Qamalsin, o'g'rilarning joyi turmada, reaksiya, haqiqiy islohotlar o'tkazilsin kabi shiorlar yangiradi. Namoyishchilar Qirg'iziston bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov va joriy prezident Sooronbay Jeenbekov portretlari hamda mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash talablari aks etgan plakatlar bilan chiqdi. Hukumatga sariq kartochka ko'rsatdi. O'z navbatida Qirg'iziston hukumatı bojxona xizmatidagi korrupsiyaga qarshi kurash davom etayotganini ma'lum qildi. Hukumat bildiruvida bojxonadagi korrupsiya mavjudligi bosh vazirga ma'lum ekanligi, bu muammoni xodimlarni almashtiribgina hal qilib bo'lmasligi aytiladi. Hukumat bildiruvida shuningdek, jurnalistik surishtiruv natijalarida tilga olingan rasmiylar harakatlari tegishli idoralar tomonidan ko'rib chiqilayotgani qo'shimcha qilindi. Namoyishlarga Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi Klop axborot sayti bilan hamkorlikda 21 noyabrda e'lon qilgan jurnalistik surishtiruv natijalari sabab bo'ldi. Surishtiruv hisobotida Qirg'iziston bojxonasidagi katta miqdordagi korrupsiya haqida hikoya qilinadi. Istanbulda 10 noyabrda otib o'ldirilgan xitoylik 37 yashar etnik uyg'ur Ayerken Saymayiti Qirg'iziston bojxonasining sobiq yuqori lavozimli amaldorini hamda uyg'urlarning tovarlarini noto'g'ri markirovka qilish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemalari bilan bog'liq millionlab dollar noqonuniy foyda olgan yashirin biznes tarmog'ini ayblagan edi. Xavfsizligidan xavotir olgani bois Qirg'izistondan 2017 yili qochib ketgan Saymayiti jurnalistlarga ushbu mamlakatdan yuzlab million dollarni qanday olib chiqib ketganini isbotlovchi yuzlab hujjatlarni taqdim etgan. Ushbu amaliyotlarning katta qismi pul yuvishdan iborat bo'lgan. Ushbu pulning asosiy qismi Xitoyda tug'ilgan va Qozog'iston pasportiga ega bo'lgan Habibulla Abduqodir yetakchiligidagi tarmoq hisob raqamlariga borib tushgan. Saymayiti jurnalistlarga 2011 yildan 2016 yilga qadar bir o'zi Qirg'iz Qirg'izistondan 700 million dollardan oshiq pul ko'chirganini gapirib bergan edi. Jurnalistlar ushbu pul miqdori to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlay olmadi. Shuningdek, Saymayiti chet elga ko'chirgan 700 million dollar pulning hammasi uchun hujjatlarni olish imkoni ham bo'lmadi. Biroq u ushbu pul miqdorining deyarli yarmini tasdiqlovchi naqd pul uchun deklaratsiya formalarini, bank pul ko'chirmalari buyurtmalarini, shartnomalarini va boshqa hujjatlarni taqdim etgan edi. Ushbu hujjatlarda pulni jo'natgan, olgan kishilar ismi, sanalari, bank hisob raqamlari va pul jo'natilgan mamlakatlar qayd etilgan. Yana uning iddao qilganicha, Qirg'izistonning obro'li bojxona amaldori Raimbek Matraimov Abduqodir yuk tashish imperiyasining mintaqadagi himoyasini ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Izoh olish uchun Matraimovni topib bo'lmadi. Oilasining ko'plab a'zolari va vakillari izoh berish haqidagi iltimoslarga javob bermadi. Raimbekning ukasi Iskandar Matraimovning yordamchisi buning uchun ko'proq vaqt berilishini so'radi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tergov qilish loyihasi va Klop xabarlar sayti o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, Matraimovning xotini Dubayda ko'chmas mulk obyektlarini qurish bilan shug'ullanadigan va Habibulla nazorat qiladigan kompaniyaning investorlaridan biri hisoblanadi. Saymayiti o'limi oldidan o'zini himoya qilish uchun jurnalistlarga Turkiya vatandoshligini olish uchun ariza berganini va uni 14 noyabrda olishni kutayotganini, so'ngra yanada ko'proq moliyaviy hujjatlarni taqdim etishni rejalashtirayotganini aytgan edi. U Istanbuldagi kafeda otib o'ldirildi. Turkiya politsiyasi ish yuzasidan bir necha kishini hibsga oldi, lekin hibsga olish sababiga oid tafsilotlar va potensial aloqalar mavhumligicha qolmoqda. Turkiya politsiyasi ayni ish yuzasidan rasmiy bayonot bermadi.
Toshkent va Andijondagi tadbirkorlar kelasi oy uchun hozirdan daromad solig'i undirib olinayotganidan shikoyat qilmoqda. Lampa chiroq yorug'ida dars qilayotgan 3 ko'priklik bolalarning onasi uyda svet o'chayotganlarni hokimiyat idoralariga to'xtovsiz murojaat qilishga chaqirdi.
Jim o'tirish kerak emas endi. Chunki biz pulini to'layapmiz, endi elektrni
Orenburg Oqbuloq trassasidagi avtohalokatda 6 kishi nobud bo'ldi, 4 nafari o'zbekistonlik ekani aniqlandi. 25-noyabr kuni Bishkekda korrupsiyaga qarshi reaksiya aksiyasi o'tkazildi. Norozilar hukumatga sariq kartochka ko'rsatdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Voronejda qurilishda ishlagan 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Ularning o'limi yuzasidan tekshiruv mahalliy prokuratura va tergov qo'mitasi nazoratiga olindi. Jasadlar O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va O'zbekiston elchixonasi ko'magida Toshkentga yuboriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Rossiyaning Voronej shahridagi qurilishlardan birida 19 noyabr kuni O'zbekistonning 2 fuqarosi halok bo'lgani yuzasidan Rossiya tergov qo'mitasining Voronej viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 109-moddasi 3-qismi, ya'ni ehtiyotsizlik tufayli o'limga olib kelish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov olib borilmoqda. Ozodlikning tergovchilardan olgan ma'lumotiga ko'ra, ertalab soat 11:00 Voronej shahrining Shishkov ko'chasida qurilayotgan obyektning 13-qavatidan silikat g'ishtdan qurilgan devor o'pirilib, pastda ishlayotgan 2 o'zbekistonlik ustiga qulagan. Olingan jarohatlar tufayli jabrlanuvchilar hodisa joyida jon bergan. Tergov qo'mitasi xodimlari hodisa joyini ko'zdan kechirib, sud ekspertizasi tayinladi. Guvohlardan ko'rsatma oldi, zaruriy hujjatlarni musodara qildi. Tergovchilar mazkur jinoyatga olib kelgan xatti-harakatlar sabablarini o'rganmoqda, dedi Voronej shahri markaziy tumani bo'yicha tergov bo'limi boshlig'i Valeriy Smolyaninov. Shuningdek, tergov ishlari borishi Voronej shahrining markaziy tumani prokurori shaxsiy nazoratida ekani aytildi. Hozirda partner MCJ qurayotgan bu obyektda ishlar vaqtinchalik to'xtatildi va tekshiruv davom etmoqda. Prokuratura olib borilayotgan ishlar qurilish tartiblari va qoidalariga qanchalik mosligini, obyektdagi sharoitlarni tekshiruvdan o'tkazayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi 19 noyabr kuni Voronej shahrida qurilayotgan obyektda halok bo'lgan 26 va 29 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqladi. Elchixona O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasi bilan birgalikda hamyurtlar jasadlarini vatanga jo'natish uchun konsullik, huquqiy va tashkiliy masalalarni hal etishda yordam bermoqda, deyiladi xabarda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Bemorlarga muddat o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi. Mazkur tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyidagi bemorlarga yillar davomida muddati o'tgan dorilar berib kelgan bosh hamshira Gulshan Rahmatova ishdan olindi. Internatdagi bemorlar oziq-ovqati, kiyimi va ko'rpa-to'shagiga e'tiborsiz bo'lgan xo'jalik bekasining ishda qolish qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng ko'rib chiqiladi. Bu haqda Ozodlikka internat hamshiralari ma'lum qildi. Ozodlik 8-noyabr kuni Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyida bemorlar muddati o'tgan dorilar bilan muolaja qilingani, ularning ikki xil paypoq, eski kiyimlarda yurganligi, yotar joylarining yirtiq va kirchir ekanligi haqida Buxorodagi Muruvvat uyi hamshiralari nogironlarga muddati o'tgan dorilar berilganini iddao qildi, sarlavhali maqola bergan edi. Internat hamshiralaridan birining aytishicha, maqola e'lon qilingan kunning ertasiga internatga Sog'liqni saqlash vazirligidan, viloyat boshqarmasidan tekshiruvchilar kelgan. Bosh hamshirani ishdan olishdi. Hozir oddiy hamshira bo'lib faqat tungi smenaga chiqyapti. O'rniga Zarifa Rajabova degan yaxshi ayol bosh hamshira bo'ldi. Hozir muddati o'tgan dorilar hammasi olib tashlandi. Bemorlarga yangi kiyimlar berildi. Ularning eski ko'rpa-to'shaklari yangilariga almashtirildi. Ovqat sifati ham avvalgidan ancha yaxshilandi. Jamoadagi ichki konflikt yo'qoldi. Hamma osuda ishlamoqda. Xo'jalik bekasining ishda qolish yoki qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng hal etilar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining 8-noyabrda Ozodlikka aytishicha, qimmat dorilarning tarantolaj qilinishi, bemorlar oziq-ovqat sifatining yomonligi, ko'rpa yostiqlarining kir, yirtiqligi haqida ular Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasiga shikoyat qilganidan so'ng may oyida tekshiruv o'tkazilgan. Lekin asosiy aybdorlar ishdan olinmagan. Bosh hamshira bizlarga qanaqadir yo'q qimmat dorilarni qildik deb bemorlarni nomiga yozdirib olardi. Bular bu dorilarni aptekadan olishganmi yoki yo'qmi, buni bilmaymiz. Mana shu muddati o'tib ketgan aloe ukoli yaqinda to'xtatildi. Uzog'i bilan 2 haftacha bo'ldi. Biz rasmga oldik eski dorini. Avgust oyida 3 ta o'lim bo'ldi. Keksalik kasallik deb deb yopib yuborishdi. Ularga ham muddati o'tgan ukollar qilingan, lekin eski dorilar ularni o'limiga ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi. Internetda 250 nafar nogiron ayol yashab davolanadi. Ularning aksarini ruhiy xastaligi bor ayollar tashkil etadi. Ularga kecha-yu kunduz 157 nafar hamshira va sanitarkalar navbati bilan qaraydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovaning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishi ortidan butun Shirmon qishlog'ida 3 kundan buyon elektr toki uzilmadi. 21 noyabr kuni jurnalist lampa yorug'ida dars qilayotgan bolalarning videosini Facebook sahifasida e'lon qilgan edi. Madrahimovaga ko'ra, mana shu video uning sahifasi, buning ortidan qator internet nashrlari, xususan Ozodlikda e'lon qilingandan yarim soat o'tar-o'tmas Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aktiyadorlik jamiyatidan qo'ng'iroq bo'lgan, 1.5 soat ichida esa korxona xodimi bilan tumandagi elektr tarmoqlari korxonasi va kelib jurnalistning uyiga yetib borgan. Ozodlik bilan suhbatda jurnalist chiroq yorug'ida dars qilayotgan bolalarga rahmi kelib e'lon qilgan videosi ortidan butun qishloq svet bilan ta'minlangani, aslida bunday chiqishni elektr uzilishidan aziyat chekayotgan har bir kishi qilishi mumkinligini aytadi. Hozir farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan uning voqeasi va so'nggi kunlarda havo harorati o'ta sovib ketgan O'zbekistonda elektr va gaz ta'minotining ahvoli haqidagi suhbatimizni eshiting.
Uyga kirsam, bolalari fanarda dars qilib o'tiribdi ekan. Keyin ularni bildirmasdan videoga oldimda qizim bilan o'g'limni, yana jiyanim bor edi, o'sha kuni jiyanim bizikida qolovdi. Uchovini shunaqangi bir ishtiyoq bilan dars qilishini ko'rib, zavqim kelib ketdi-da videoga oldim. Keyin buni to'xtatdim. O'zimda Facebookdagi sahifamga qo'yay deb Facebookdagi sahifamga qo'yib yubordim. Shundan keyin Kunuz muhbiri chiqdi, Sharif opa, videongizni biz qo'yaveraylikmi deb va boshqa bir nechta O'zbekistondagi o'sha internet nashrlari ruxsat so'radi. Men mayli, bemalol. Bu bor vaziyat va bu o'zimda videoyim, boshqa birovdan olmadim dedim. Video tarqab ketgandan keyin, taxminan 20-15 minutdan keyin Farg'ona viloyati hududiy elektr tarmoqlari korxonasini matbuot xizmati rahbari juda yaxshi yigit, intiluvchan, bilimdon, o'sha o'zini ishini yaxshi ko'radigan yigit Abduvohidjon menga qo'ng'iroq qildi. Opa, shunaqa bo'pti. Nima bo'ldi? Dedi, shunaqa dedim. Juda ko'p o'chyapti. Hattoki biz ovqatlanolmayapmiz, bolalarimiz dars qila olmayapti desam, bo'lmasam dedi, shu masalani borib siz bilan gaplashamiz. Dudu, Farg'ona shahar bilan Uchko'prik tumanini orasi 80-85 kilometr. Kunduz kuni masalan 1 soatda yetib boradigan bo'lsangiz mashinada, kechki payt 1.5 soatda, 1 soat 20 minutda yetib kelish kerak. Yo'q, uka, kelmay qo'yavering. Mayli, men tushuntirib qo'ysangiz, telefonda tushunaveraman. Yo'q, boraman oldingizga dedi va Abduvohidjon shu soat 7:30 telefon qilgan bo'lsa menga soat 11:30 keldi. Uchko'prik tumanining elektr tarmoqlari korxonasini xodimi bilan. Va men vaziyat tushuntirdim ularga.
Ular kechasi bo'lishiga qaramasdan, uzoq bo'lishiga qaramasdan yetib keldimi?
Yetib keldi ular. Ha, chunki ular nimadan topshiriq olgan ekan. Yuqoridan deyishdi, topshiriq olishgan ekan bu vaziyatda o'sha
yuqori endi qaysi tashkilot u?
Hozir energetika vazirligi shekillida so'ramapman uni. Boshliqlarimiz deyishdi, endi balki energetika vazirligi, balki o'sha Farg'ona viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari.
Konkret nima topshiriq berishdi, aytdimi?
Yo'q, konkret faqat gaplashdik xolos, chunki u yigitni oldindan taniyardim. O'shaning uchun voy uka, ovora bo'lmang, sovuq havo ham kechqurun dedim-u, lekin u yigit baribir topshiriq olgandan keyin keldi, biz gaplashdik. Nimaga o'chay turganini, sababini tuman elektr tarmoqlari korxonasining vakili Lazizjon ismli yigit tushuntirdi. Xullas, Abduvohidjon kelib ketgandan keyin mana oradan 3 kun o'tdi. Lekin svetimiz o'chmadi. 5 daqiqa ham o'chmadi svetimiz.
Aynan sizni uyingizda svet o'chmayaptimi yo umuman siz yashab turgan hududda?
Qishlog'imizda. Chunki qo'shnilarimiz hayron bo'lib, Sharifaxon, siz biror joyga chiqdingizmi yo nima bo'ldi, svet o'chmayapti deyapti-da, ko'rganlar, videoni ko'rganlar, o'shanchun o'chmayaptimi deyapti. Ha, o'shanchun o'chmayapti deyapman.
O'zi nima uchun o'chmayapti, nima deb o'ylaysiz Sharifa?
Shikoyat qilganim uchun o'chmayapti shekilli. O'sha videoni qo'yib yuborganim uchundir-da balki. odamlar o'zi talab qilish kerak. Jim o'tirish kerak emas endi. Chunki biz pulini to'layapmiz, endi elektrni MIP kunma-kuniga, oyma-oyiga olib ketyapti. Oldingidagi elektrdan hech kimda qarzi yo'q. O'shani ham hisobga olish kerak. Keyin undan tashqari yana bitta meni e'tirozim bor. Jurnalist bo'lganim uchun har yili, bu yil lekin omadim o'tgan yili masalan jurnalist sifatida Farg'ona viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga davlat byudjeti tarafidan transformatorlarni yangilash, umuman o'sha simlarni tortish, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun allaqancha miqdorda, bu katta miqdor. Hozir esimda yo'q, endi millionlarning nariyog'idagi pul ajratilganligini ko'rganman. Demak, bu yil ham shunaqa pul ajratilgan. Uni o'sha o'zini joyiga sarflansa, eski transformatorlarni o'rniga yangisi almashtirilsa, simlar almashtirilsa, bemalol o'sha aholini elektr bilan ta'minlash imkoniyatiga ega menimcha O'zbekiston. Umuman qishloqlarda.
O'zi aslida vaziyat qanaqa hozir? Mana keyingi kecha kunduzi rosa havo sovib ketdi, qor yog'di ba'zi hududlarda. Aslida ahvol qanaqa o'zi?
Ahvol elektr energiyasi o'chmagan bilan, lekin 220 volt deb yozib qo'yiladi-yu, o'sha voltga yetmaydi-da, 150, 160 voltda ishlayapti hamma narsa. Bizga asosan endi biz uyimizga o'tin pechka qurib olganmiz. O'tgan yildan qolgan to'rqop ko'mirimiz bor. Ustida ishlatganimiz uchun o'tinlarimiz juda ko'payib ketdi. O'shaning uchun biz faqat bizga yorug'lik kerak, televizor ko'rishimiz, keyin o'sha internetdan foydalanishim uchun yorug'lik kerak bo'lgani uchun unchalik vaziyatni bilavermayman.
Qishga shu o'tin yoqib, uy isitib, qish o'tkazish mumkin. Elektr bermaganlar arz qilsa, ular beradi. Shunaqami?
Shunaqa shakli menimcha, ha. Undan keyingi postimda yana qo'ydim, odamlar, mana meni uyimda svet yondi, chiroq yondi, o'chmayapti. Sizlar ham talab qilishni o'rganinglar, deyapman-da. Sizlar agar so'rasalaring, baribir agar bola yig'lamasa ona sut bermaydi-yu. O'shanday biz ko'p yig'laveraylik, baribir natijaga erishamiz ekanda.
Boya mana gap to'g'risida o'chmaydigan elektr liniyalari bor deb gapirib o'tib ketdingiz. Qanaqa liniyalar ular?
Ular, ha, har bir tumanda mana shu muhim obyektlar uchun o'chmaydigan liniyalar qilingan. Bilishim bo'yicha bizda masalan kamolat liniyasi deyiladi. O'sha kamolat liniyasi o'chmaydi, chunki etta banklar ishlaydi, keyin hokimiyat, tuman tibbiyot birlashmasi, yana shunga o'xshagan muhim davlat ahamiyatiga ega bo'lgan obyektlarda svet o'chmaydi. Birorta favqulodda bir avariya bo'lmasa, atinab o'chirilmaydi-da u svetlar.
Endi hokimiyat ham ulangan unga, to'g'rimi?
Tuman markazidagi. Uning ichida o'sha 5-6 ta aholi ham bo'lishi kerak.
A elektrosetda ishlaydiganlar o'zlarichi?
Ishlaydiganlar, aniqni bilmayman, lekin biz o'sha e'tiroz qilib telefon qilganimizda, voy biz nima qilaylik, o'zimiz ham qorong'ida o'tiribmiz, biz ham qishloqda svet o'chyapti deb ular ham e'tiroz bildiradi bizga.
Demak, faqat davlat idoralari ulanganmi?
Davlat idoralari ulangan va o'sha davlat idoralaridagi idoralarining qatoridagi xonadonlar ulangan bo'lishi mumkin. Keyin bitta narsada men shu bir oy davomida hamma qo'shnimizga, bir 20-tacha qo'shnimga aytdim-da, yuringlar chiqaylik hokimiyatga, ariza qilaylik, yuringlar desam, ikkita qo'shnim men bilan chiqdi xolosda. Qolganlarga farqi yo'q, svet o'chami, gaz yo'qmi, ko'mir kelmaydimi, shtobi ular anaqa bo'lmasa bo'ldi. O'sha kuni ham 5-6 ta qo'shnimni chaqirdim, elektrosetdan odam kelyapti, dardingni aytib olsanglar, svet o'chmaydigan qilib qo'yaylik Shirmon liniyani. Hech kim oldimga chiqmadi-da. Bir oy harakat qildim-da. Mayli, shu xalqqa bir narsa bo'lib qolsin deb, xalqni o'zini xudo urib ketgan. Oldin ishdan bo'shatib yuboraman, o'qib yuboraman, bu qilib yuboraman deb qo'rqitardi. Ishlamaydigan xotinlar ham chiqmadi-da men bilan billa. Yuringlar chiqaylik, ariza qilaylik, u qilaylik, bu qilaylik desam, yo'q, parvoyiga kelmadi. Kim nolaveradi, voy svetni o'chiraveradi deb. Sizlar ham talab qilishni o'rganinglar, deyapman-da.
Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbat edi. Madrahimovaga ko'ra, u yashab turgan Uchko'prik tumanida aholining asosiy qismi shu kundagi kutilmagan sovuqda uylarini o'tin va ko'mir yoqilayotgan pechkalarda isitmoqdalar. Gaz ta'minoti esa o'ta og'ir ahvolda. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent va Andijondagi tadbirkorlar kelasi oy uchun hozirdan daromad solig'i undirib olinayotganidan shikoyat qilmoqda. Lampa chiroq yorug'ida dars qilayotgan uch ko'priklik bolalarning onasi uyda svet o'chayotganlarni hokimiyat idoralariga to'xtovsiz murojaat qilishga chaqirdi.
Jim o'tirish kerak emas endi. Chunki biz pulini to'layapmiz endi elektrni.
Orenburg Oqbuloq trassasidagi avtohalokatda 6 kishi nobud bo'ldi, 4 nafari o'zbekistonlik ekani aniqlandi. 25 noyabr kuni Bishkekda korrupsiyaga qarshi reaksiya aksiyasi o'tkazildi. Norozilar hukumatga sariq kartochka ko'rsatdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ichki ishlar vazirligining qamoq va hibsxonalar uchun mas'ul amaldorlari ishdan olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan ichki ishlar vaziri o'rinbosari, vazirlik patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i, qorovul qo'shinlari qo'mondoni jami 10 ga yaqin yuqori lavozimli amaldor ishdan olindi. Hozircha jamoatchilikka rasman ochiqlanmagan bu kadr o'zgarishlari haqida Ozodlikka bevosita ichki ishlar tizimining bir-biridan mustaqil bir necha mulozimi xabar berdi. 19 noyabr kuni bosh vazir Aripov selektor o'tkazib, ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari polkovnik Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqidagi prezident farmonini o'qib berdi. Bu qaror sabablaridan biri respublikadagi vaqtincha ushlash hibsxonalarida IIB xodimlari tomonidan urib o'ldirayotganlar sonining ko'payganidir. Bir kun oldin Ozodlik Bulung'ur IIBsida so'roq qolib kelingan shaxsning qiynoqlardan o'lgani haqida maqola bergan edi. Aftidan shu ma'lumot ham Jo'rayevning bo'shatilishiga turtki bo'lgan dedi. Ozodlikka selektor yig'ilishi tugashi bilan xabar yo'llagan vazirlik mulozimlaridan biri. Selektor yig'ilishida yuqori lavozimli boshlig'i qatnashganini aytgan mulozim, vazirlik huzuridagi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining ham ishdan olinganini bildirdi. Vazirlik joriy yilning 2-yanvar kuni bu lavozimga polkovnik Baxtiyor Parmonov tayinlangani haqida rasmiy xabar bergan edi. Ayni paytda bu mulozim kaltaklar oqibatida Farg'ona va Samarqand viloyati IIBlariga so'roqqa chaqirtirilgan odamlar o'lganiga qaramay, bu viloyatlar IIB boshliqlarining jazo olmagani va ishdan bo'shatilmaganidan taajjub ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, yaqinda konvoydan odam qochgani uchun Toshkent shahar IIBB boshlig'iga chora ham ko'rilmadi, jazo ham olmadi dedi Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik ichki ishlar vaziri o'rinbosari Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqida xabar yuborgan vazirlikning boshqa mulozimi vazirlikdagi unga yaqin amaldorning ishdan ketishiga boshqa jinoyatlar sabab bo'lganini bildirdi. IIB hibsxonasining 9 nafar xodimi har kuni tunda $2000 mahbuslarga militsiya kiyimini kiydirib uylariga olib borishgan ekan. Kirib chiqib yurganlar orasida prezident qahriga uchragan sobiq katta amaldorlar ham bor. Bu tozalashga asosan shu ma'lumot asos bo'lgan dedi. Sobiq katta amaldorlar nomini ham ochiqlagan bu mulozim. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil va rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmagani bois keltirilgan nomlarni e'lon qilmayotir. Ichki ishlar tizimi mulozimlarining Ozodlikka aytishicha vazir o'rinbosarining ishdan olinishi bilan ayni paytda qorovul qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Dmitriy Pan, Ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonalari boshlig'i va yana jami 6 xodimi ham ishdan olingan. Hozirda ularga nisbatan jinoyat kodeksining 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan dedi Ozodlik bilan IIBdagi kadr o'zgarishlari haqida gaplashgan mulozimlardan biri. Ozodlikda jinoyat ishining aynan qaysi mulozimlarga nisbatan ochilganiga oid aniq mustaqil ma'lumot hozircha yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rasvata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib sud qilingan bo'lsa-da, lavozimidan chetlatilmadi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar o'z iddaolariga dalil sifatida Moliya nazorat boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departament tekshiruvchilari dalolatnomalari, sud hukmi va boshqa hujjatlarni ozodlikka taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kollejida o'qituvchi bo'lib ishlagan Orif O'rolovning ozodlikka aytishicha, kollej rekonstruksiyasiga ajratilgan mablag' va o'qituvchilarga beriladigan yordam pullari direktor tomonidan o'zlashtirilgani, tekshiruvlardan keyin aniqlangan va sud bo'lib o'tgan bo'lsa-da, kollej rahbariyatiga hech qanday jazo ko'rilmagan.
Kollejda kapitalni ta'mirlashga ajratilgan summani smet asosida tekshirmayapti bular. Undan keyin biz yana shikoyat arizasi respublikaga yozdik. O'rtada moddiy yordamdan 3 odamni plastigiga 155 million so'm pul tashlagan bular. Moddiy yordam rag'bat pullarini. Jizzax viloyat departamenti tekshirdi. 155 million so'm pul chiqardi.
50 million 155 million karomat chiqqan haqidagi hujjatlar bormi sizda?
Bor.
Deydi Orif O'rolov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Mirzacho'l tuman bo'limi boshlig'i Pardayevning tekshirish yakuniga oid ma'lumotnomasida kollej direktori Sherzod Mamatqulov va bosh hisobchi Xudoyor Xolbekov tomonidan 2017-2018 yillar davomida jami 113 milliondan ortiq so'm noqonuniy xarajatlar va karomatga yo'l qo'yilganligi yozilgan. Departament o'z xulosasida bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilishi lozim deb topgan. Mirzacho'l tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi 2019-yilning 8-aprel kuni bu ishni ko'rib chiqib, Sherzod Mamatqulov va hisobchi Xudoyor Bolbekovni Jinoyat kodeksining 3-moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Biroq sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-moddasini qo'llab aybdorlarni jazodan ozod qilgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif O'rolovning aytishicha, direktor bilan bosh hisobchi imzoni soxtalashtirib, uning nomiga olingan 1 722 400 so'm rag'batlantirishni o'zlashtirib yuborgan. Kollejning yana bir o'qituvchisi Alimboy Jihanovning aytishicha, u o'qishga kelmagan o'quvchilarga diplom berilganiga guvoh bo'lgan. Men ham kollejdagi bu adolatsizliklarga chiday olmay prokuraturaga shikoyat qildim. Tekshiruvchilar keldi, 155 million so'm pul moddiy yordam rag'bat puli sifatida talon-taroj qilinganini aniqladi. Lekin hech qanday natija bo'lmadi. Sudlangan rahbar o'z ishini davom ettirmoqda, deydi Alimboy Jihanov. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib telefonni o'chirib qo'ydi. Jizzax viloyati o'rta maxsus ta'lim boshqarmasi boshlig'i Bobur O'sarov ozodlikka shaxsini tasdiqlagandan so'ng Mirzacho'l tuman agroiqtisodiyot kolleji direktori haqidagi savolni eshitib, birdan O'sarov emasligini aytib, aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokimlar ulashayotgan mashinalar qaysi manbadan olinayotgani borasida shubhali savollar tug'ilmoqda. Iflos havo o'zbekistonliklar umrini qisqartirayotir. Atoqli aktrisa Tuti Yusupova oilasidagi ketma-ket judoliklar haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Senati Tanzila Norboyeva mahalliy amaldorlar nega behuda gaplarni ko'p gapirayotgani masalasiga oydinlik kiritdi, deb yozadi Gazeta.uz. Xalq ochiq muloqotni hamda o'z orzu-umidlarini erkin bildirishni sog'ingan edi. Amaldorlar esa bunday muloqotga odatlanmagan, deydi Norboyeva. Alter Ego video loyihasi doirasidagi intervyusida qayd etilishicha, amaldorlar xalq va ommaviy axborot vositalari bilan muloqotni o'rganish uchun yana 3-5 yil kerak bo'ladi. O'tgan 3 yillik muddat esa ushbu ko'nikmani egallashga kamlik qiladi. Ayni paytda ommaviy axborot vositalari bilan muloqotdan qochayotgan mansabdorlar ham vaqti kelib bunday yo'l tuta olmay qoladi. Norboyeva xalq ijtimoiy tarmoq orqali hukumat faoliyatiga baho berayotganini ijobiy hol deb atagan. So'nggi paytlarda viloyat hokimlari tomonidan yig'im-terimda faol qatnashgan paxtakorlarga mashina sovg'a qilingani haqida ko'plab xabarlar tarqatildi, deb yozadi Darakchi. Keng jamoatchilikning esa ushbu sovg'alar qaysi manba, qaysi mablag' evaziga berilayotgani qiziqtirmoqda. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev klaster usulida paxta yetishtirgan tadbirkorning onasiga Malibu sovg'a qilgan edi. Jurnalistning ushbu sovg'a qaysi manbadan ekani borasidagi savoliga viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari, bu viloyat hokimligining ichki siri, men oshkor olmayman, deb javob bergan. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov esa o'zi tomonidan 10 dan ziyod kishiga sovg'a qilingan avtomobillar klaster korxonalari rahbarlari tomonidan olib berilganini ma'lum qilgan. Ommaviy axborot vositalarida tarqalayotgan axborotlarda klaster korxonalari va ularning saxovatpesha rahbarlari nomi yozilmay, aksincha hokimning sovg'asi sifatida talqin qilinib, hokimlar saxiy qahramon sifatida ko'rsatilmoqda. Bu esa keng jamoatchilikda turli shubha va savollarni tug'diryapti, deb yozadi nashr. O'zbekistonliklar havo ifloslig'i tufayli o'rtacha 1,5 yillik umrini yo'qotmoqda. Bu dunyodagi eng yomon ko'rsatkichlardan biri, deb yozadi Hook Report nashri. Ushbu ko'rsatkich havoning 1 kubometrda mavjud zararli moddalar miqdorini hisoblash orqali aniqlangan. Olimlarning fikricha, havodagi xavfli jismlarning har 5 mikrogrammi inson umrini 1 oyga qisqartiradi. Joriy yil bahorda o'zbek matbuotida Air Visual tashkilotining statistikasi ham e'lon qilingandi. Unda O'zbekiston havosi eng ifloslangan 16 davlat qatoridan joy olgan. Air Visual ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 1 kubometr havoga kishi sog'lig'i uchun zararli bo'lgan 30.3 mikrokilogramm qattiq zarrachalar to'g'ri keladi. Ommaviy axborot vositalari xodimlarini haqoratlab, ularni yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgan Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev milliy jurnalistikaning och buqiniga musht tushirgandek bo'ldi, deb yozadi Xabar.uz. Bu holatdan kim yutdi? Hech kim. Hokimning obro'siga obro' qo'shildimi? Yo'q, aksincha amaldorning ma'naviy qiyofasi xiyol ochildi, xolos. Ikkinchidan, nafaqat kunus, balki endi tetapoya bo'layotgan jurnalistikaning och biqiniga shunday musht tushdiki, kim bilsin uning zahri qachon ketarkan. Mag'lubiyatning eng kattasini esa jamiyat tortmoqda. Zero ayni mojaro va uning kutilmagan yakuni O'zbekiston imijiga ijobiy ta'sir etmasligi aniq, deb yozadi nashr. Eslatib o'tamiz, Ortiqxo'jayevning jurnalistlarga ta'dirini mamlakatdagi partiyalar qoraladi. Bu borada, shuningdek, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, AQSh hamda Buyuk Britaniya elchixonalari xavotir izhor qildi. Ammo hozirga qadar Toshkent shahri hokimi bu borada na uzr so'radi, na unga biror chora ko'rildi. O'zbekiston xalq artisti, Milliy akademik drama teatr aktrisasi Tuti Yusupova hayot yo'lidagi qiyinchiliklar, yaqinlaridan birin-ketin juda bo'lgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Human.uz. Qarshiliklarga qaramasdan turmush o'rtog'im bilan hayotning past balandini birga bosib o'tdik. Bir-biridan zabardast ikki o'g'limni tuproqqa qo'ydim. To'ng'ich o'g'lim biznes bilan shug'ullanardi. Ichagiga kuchli infeksiya tushib, 42 yoshda olamdan o'tdi. Ikkinchi o'g'lim o'pkasidan shamollab 38 yoshda vafot etdi. Bu Alloh bergan sinov. Katta o'g'limdan 3 nafar qiz, kichigidan 2 nafar o'g'il va 1 qiz qoldi, deb hikoya qiladi aktrisa. Tuti Yusupova 30 yoshida beva qolgan ikkinchi kelini o'zi turmush ko'rsatgan, ammo taqdir uni yana sinashda davom etgan. Biroq kelinim ko'p yashamadi, miya saratoni kasalligidan 34 yoshda vafot etdi. Bunday ko'rguliklarga chidashning o'zi bo'lmaydi. Insonda sabr matonat kuchli bo'lishi kerak ekan, deydi atoqli san'atkor.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda
maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Kun.uz jurnalistlarga tahdid qilgan hokimga qonuniy jazo ko'riladimi? Gulnora Karimova o'tirgan turmadagi vaziyatni fosh qilgan ayolga kim tazyiq o'tkazmoqda? Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barno Anvar. Kun.uz va Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'rtasidagi mojaro haftaning muhim voqeasi bo'ldi. Yetakchi internet nashri avvaliga Toshkent hokimi jismonan yo'q qilishi va G'ga chiqarishini aytib, o'z jurnalistlarga tahdid qilganini bildirdi. Mulozimning bunday tahdidi jamoatchilikda qattiq norozilik uyg'otdi. Tarmoqlarni to'ldirgan muhokamaga esa hatto siyosiy partiyalar ham qo'shildi. Ammo Kun.uz kutilmaganda hokim bilan yarashdi va tahdid mavzuini yopdi. Keling, jamoatchilikni shoshtirgan bu voqeani yana bir karra ko'zdan kechiraylik.
3 kun besabab bitta yo'ldan chiqib ketdilar-a. Bu xatit edi. 3 kun yo'q bo'lsa, hamma jimjit. O, sen tirimisan. Hech kim xabar olmaydi, aytib qo'ysan.
16 noyabr shanba kuni tushdan keyin hokimiyat mulozimining jurnalistlarga tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Audioda jurnalistlarni jismonan yo'q qilish, G'ga chiqarishni aytib tahdid qilayotgan mulozimning Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ekani iddao qilindi.
6 sekund vas posaju odnu taks na odnu taksi G i vse. Fotografiya uchun vas obyektga yo'qadimi rahbarimizga? Yo'qmaydimi? Mani o'zini ham har tomon demagu etdi. 6 sekund magu etdi.
Qisqa fursatda bu audio qator mahalliy nashrlarga ko'chdi. Internet nashrlaridagi maqolalar bir kunda, qariyb bir vaqtning o'zida va qariyb bir mazmunda berildi. Mahalliy nashrlardagi maqolalar ortidan o'sha kuniyoq Toshkent hokimi ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalar qahramoniga aylandi. Ammo biroz o'tib, O'zbekistondagi yetakchi Kun.uz internet nashri bu tahdidlar o'zining 3 muxbiriga nisbatan aytilganini ma'lum qildi. Tahririyat maqolasida Shilning 15 avgust kuni Toshkent hokimi Kun.uz muxbirlari bilan uchrashgani, uchrashuvga esa Olmazor tumani hokimining Kun.uzchilarga tajovuz qilgan o'rinbosari Abdurasul Vahobov sabab bo'lgani aytildi.
So'rash kerak onda nima? Masalangiz
Bu tafsilotlar ochiqlangach tarmoqlardagi norozilik kuchayib, Toshkent hokimining iste'fosiga chaqiriqlar yangray boshladi. Hatto kutilmaganda O'zbekistondagi siyosiy partiyalar, jurnalistlar ijodiy uyushmasi kabi tashkilotlar ham tarmoqlarni to'ldirgan qoralov kampaniyasiga qo'shildi.
Tahdid qilish ham bor, haqorat ham bor, ajoyib bir buket yig'ilgan.
Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan buyon erkinlashib qolgan matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda bunday holatlar avval kuzatilgan edi. Bunga qadar 3 viloyat, Qashqadaryo, Farg'ona va Xorazm hokimlari jamoatchilikning keng muhokamasiga sabab bo'lgan, oxir-oqibatda prezident tanqidiga uchragan, xalq oldiga chiqib kechirim so'ragan edi. Ammo Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga kelganda voqea bir kunda tubdan o'zgardi. Ilk audio tarmoqlarga sizdirilgandan 2 kun o'tib, Kun.uz nashri Toshkent hokimi bilan yarashganini e'lon qildi va jamoatchilikdan mavzu muhokamasini to'xtatishni so'radi. Ammo tahririyat o'z jurnalistlarga tahdid qilgan hokim bilan yarashuv sabablarini ochiqlamadi. Ortiqxo'jayev bilan yarashuv kuni Kun.uz nashrining 2 jurnalisti, Olmazor hokimi o'rinbosari tajovuziga uchragan Bahodir Ahmedov, nashrning ko'zga ko'ringan jurnalistlardan biri Zafarbek Solijonovlar o'z ixtiyori bilan ishdan ketdi. Ammo ular ham iste'fo sababini ochiq aytmadi. Bu arada tahririyat hokim bilan uchrashuvga oid o'z tasarrufidagi audioning 2 versiyasini e'lon qildi. Har 2 versiyada ilk audioda qayd etilgan ba'zi tahdidlar yo'q, ba'zi tahdidlar mazmunan o'zgargani ma'lum bo'ldi. Tahririyat esa bu holatga 16 noyabr kungi ilk audio sayt rahbariyati ishtirokisiz ushbu audiodan yulib olingan parchalar birlashtirilgan holda internetda tarqalib ketdi deb izoh berish bilangina cheklandi. Sayt tasarrufidagi audiolarda ham tahdid mavjudligini inkor etib bo'lmasligini qayd etgan tahririyat jamoatchilikni Kun.uzni ortiqcha qoralamaslik, uning ahvolini tushunishga undadi, tegishli organlardan esa jurnalistlarga tahdid faktiga e'tibor qaratishni so'radi.
Salgan bir haftalik bu voqea kun o'z nashrining kelajagi va ayni paytda uning misolida erkinlasha boshladi deb ishonilgan o'zbek matbuotiga ta'sir qilishi tayin. Ammo bunday ta'sir, bu ta'sir qanday bo'ladi degan savol bilan biz shu kunda Toshkentda ishlayotgan Ziyo Uz portali asoschisi Davronbek Tojialiyevga murojaat qildik.
Birinchi xulosa ijobiy, ya'ni bundan keyin har qanday amaldor u kim bo'lishidan qat'iy nazar jurnalistlar bilan muloqot qilar ekan, albatta bu uning muloqoti audio qaydi yoki video yozuvi chiqib ketishidan xavotir olgan holda har qalay ular bilan qonun doirasida gaplashadi va ularni hech qachon haqorat qilmaydi. Ya'ni endi bunga qarama-qarshi bo'lgan fikr shundan iboratki, Toshkent shahar Olmazor tumani hokim o'rinbosari Vahobov voqeasidan ham bilish mumkinki, u garchi kun.uz xodimi ga tuhmat qilgan bo'lsa-da, prokuratura bunda jinoyat izlarini go'yoki topolmay, ishni ikki marta yopdi va boshqa viloyat hokimlari voqealardan ham ko'rish mumkinki, ular oddiy uzr so'rash bilan qutuldi. Haqorat qilgan hokimga nisbatan hech qanday chora qo'llanmasa, bu narsa boshqalar uchun bir signal bo'ladi, ya'ni jurnalistlar bilan ham, blogerlar bilan ham bemalol xohlagan ishni qilsa bo'ladi. Ya'ni jazolanmas ekanman, demak ular bilan hisoblashmasa ham bo'lar ekan degan bir xulosa amaldorlarda paydo bo'lishi mumkin. Yomon ta'sirlari keyinchalik bilinishi mumkin.
Toshkentlik bloger Ziyo Uz portalining asoschisi Davronbek Tojialiyev kun o'z nashri va Toshkent hokimi o'rtasidagi mojaroning matbuotga ta'siri haqida so'zladi. Tabiiyki, bu voqeaning O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy vaziyatga ham jiddiy ta'siri bor. Bu boradagi savol bilan biz esa Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga murojaat qildik. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalom.
Demak, bu voqeadagi asosiy savollardan biri Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga ko'riladigan chora haqida bo'lmoqda. Bu shu paytgacha biz bir necha viloyat hokimlariga chora ko'rilgani, prezident hatto selektorda tanqid qilgani va bu hokimlar xalq oldiga chiqib kechirim so'raganiga guvoh bo'ldik. Ammo Ortiqxo'jayev masalasida hozircha biror bir rasmiy bayonot bildirilmadi. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Marhamat.
Bilasizmi, bu yerda bir qancha nuqtalar bor. Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev nihoyatda muhim figura. U prezident tomonidan Turkiya biznesiga juda ham maqtalgan edi. Uning ustiga bu Ortiqxo'jayev Toshkent shahar, ya'ni poytaxt hokimi, uning katta loyihalari, iqtisodiy loyihalari, xo'jalik va qurilish loyihalari mavjud va shuning uchun hokimiyat bu yerda siyosiy texnologiya qilyapti. Ya'ni birinchi chiqqan audio ikkinchi va uchinchilardan jiddiy farq qiladi. Jamoatchilik tafakkurida mana shu o'zgarish yasashga intilish siyosiy texnologiyasi qilinyapti. Ya'niki juda ham kuchli bir tanqidiy bir pozitsiya bor edi, uni yumshatishga va jamoatchilik tafakkurida mana shu tanqidni, salbiy qarashni yuvishga, yumshatishga qaratilgan bir munosabat shakllantirilyapti. O'ylaymanki, ertami kechim hokimiyat munosabat bildiradi, lekin ungacha vaziyatni anchagina yumshatib olish niyati bor hokimiyatning. Aha.
Endi Kamoliddin, demak, mana rasmiy Toshkent vaziyatning yumshashini kutyapti, deyapsiz. Buni bu gapingizdan keyin shunday tasavvur tug'iladiki, demak, O'zbekistonning rahbariyati biror bir siyosiy qaror olishida bugungi matbuot, xususan ijtimoiy tarmoqlar jiddiy rol o'ynay boshlagan. Shunaqami?
Xuddi shunday. Ya'niki O'zbekistonda o'ylaymanki, asta-sekinlik bilan, qo'rquv bilan, xavotir bilan so'z erkinligi, matbuot erkinligi kengayishda davom etadi. Lekin ikkita tomonda ham, ya'ni jamiyat, jurnalistlar tomonda ham, hokimiyat tomonda ham so'z erkinligidan, matbuot erkinligidan qo'rquv mavjud. Ya'ni hokimiyat qo'rqadiki, so'z erkinligi tezda kengayadigan bo'lsa, jamiyat ko'chaga chiqib ketib qolishi mumkin, ijtimoiy portlash bo'lishi mumkin va biz nazoratni yo'qotamiz degan xavotir mavjud. Jurnalistlarda ham xavotir mavjudki, agarki so'z erkinligi tezda hokimiyatni qattiq tanqid qiladigan bo'lsa, bir xavotir mavjud. Lekin O'zbekistonning o'tgan davrda o'sha diktaturaga, repressiyaga to'yinganligi uchun ikkita tomonda ham asosiy ehtiyoj so'z erkinligini, matbuot erkinligini og'ustalik bilan kengayishi hisoblanadi.
Rahmat Kamoliddin. Demak, bu Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. So'nggi haftada ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'lgan kun.uz nashri va Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'rtasidagi mojaro tafsilotlarini kuzatishda davom etamiz. Ozodlikda qoling. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning jurnalistlarga qarata men shunday qilishim mumkinki sizlardan mahalla voz kechadi, bu qo'limdan keladi degan tahdidlarini aksar o'zbekistonliklar eshitib ulgurdi. Toshkentlik Gulchehra Isoboyeva esa bu ish nafaqat Toshkentning qudratli hokimi, balki ichki ishlar tizimining o'rtamiyona mulozimi qo'lidan ham kelishiga o'z hayoti misol ekanini aytdi. 4,5 yil qamoqda o'tirgan shou biznes kompaniyasining sobiq boshqaruvchisi Gulchehra Isoboyeva Ozodlik bilan video suhbatda o'zbek mahkumlarining qamoqdagi dahshatli hayoti, xususan Zangiotaning VIP tutqunlari sanalgan Gulnora Karimova va Gayane Avakian haqida ochiq gapirgan edi.
Как только вышло вот это интервью через 2-3
Qamoqxonadagi oddiy mahkumalarning og'ir hayot haqida ozodlikka bergan intervyum chiqishidan 2 kun o'tib, eshigim tagida noqonuniy tashrif bilan kelgan militsionerlar paydo bo'ldi. Ular bu intervyuning qanday, qayerda, kim tomonidan olinganini aniqlash uchun kelishdi. Men ularga bu ma'lumotni bermadim. Shundan so'ng qo'shnilarning menga hujumi boshlandi. O'shandan beri har kun kechki soat 8 dan tungi 11 gacha derazam tagida bir guruh ayollar to'planib, baland ovozda meni g'ibat qilishadi, janjal chiqarishga harakat qilishadi. Bu ayollar mahalla qum faollari. Ularni uchastka noziri boshqaradi. Maqsadlari meni mahallada yomonotliqqa chiqarish, qayta qamoqqa tiqish uchun provokatsiya uyushtirish.
После этого пошли скандалы.
20 noyabr kuni Ozodlik bilan navbatdagi suhbatda Gulchehra Isoboyeva O'zbekiston qamoqxonalaridagi haqiqatni jamoatchilikka ochiqlaganidan so'ng boshlangan bosimlar haqida prezident portalidan Top Bektemir ichki ishlar boshqarmasigacha shikoyat qilganini aytadi. Shikoyatlardan ijobiy natija chiqish o'rniga Gulchehra Isoboyevaning aytishicha, maxsus topshiriqni bajaruvchi ayollar guruhi aynan o'sha kunlari yanada kattaroq janjal ko'targan. Gulchehra Isoboyeva sentyabr oyida Ozodlikka bergan intervyusida Toshturma va Zangiota qamoqxonasidagi hayot, xususan bu yerdagi o'zi bilan bir paytda saqlangan Gulnora Karimova va Gayane Avakianlarning tutqunlikdagi hayoti haqida batafsil hikoya qilgan edi. Gulchehraning bu hikoyalari Gulnora Karimovaning xalqaro maydonda borayotgan shov-shuvli ishiga aloqador tizimlar va guruhlar e'tiborini o'ziga tortmay qolmadi. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov Gulchehra Isoboyevaning Zangiotadagi oddiy mahkumlar ahvoli haqida ochiq gapirgani O'zbekiston rasmiylariga yoqmaganidan taajjubga tushmaganini aytadi.
Gulchehra Isoboyevaning Zangiota qamoqxonasida Gulnora Karimova saqlanayotgan sharoit haqidagi gaplari hukumatni qanoatlantirgan bo'lishi kerak edi. Chunki Isoboyeva Karimova advokatlarining unga nisbatan qiynoq qo'llanilayotgani, Zangiotada o'ta og'ir sharoitda saqlanayotgani haqidagi gaplariga raddiya bo'ldi. Lekin uning Zangiota qamog'idagi oddiy mahkumalar hayoti haqida aytganlari hukumatdagilarga yoqmagani aniq. Qolaversa, Gulnora Karimova ishidagi asosiy figurant Gayane Avakianning tergov paytida qiynoqqa solingani haqida Isoboyeva aytgan gaplar ham Toshkentdagilarni asabiylashtirganga o'xshaydi. Bu ayolga bo'layotgan bosim O'zbekiston qamoqxona tizimi, xususan ayollar koloniyasidagi haqiqiy ahvolga oid haqiqatni jamoatchilik, ayniqsa xalqaro jamoatchilikdan bekitishga urinishidir.
20 noyabr kungi suhbatda Gulchehra Isoboyeva borayotgan bosimga qaramay nafaqat o'zini nohaq qamaganlar, balki O'zbekistonda sodir bo'layotgan inson haqlari buzilishlari haqida gapirishdan to'xtamasligini aytadi.
Нельзя молчать.
Jim o'tirish mumkin emas. Albatta bosim qilishadi. Albatta tahdid qilishadi. Lekin faqat haqiqatni aytish orqaligina biz konstitutsion haqlarimizning hurmat qilinishiga erishishimiz mumkin.
Наши конституционные права как бы соблюдались.
Mana shu xabar bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Eng qiziq xabarlarni, videolarni Ozod Live'ga yo'llashni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Live video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning
qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiryapti.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.